Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Starting lineup for Λοιπόν, η χαρούμενη μουσική ταιριάζει σε δύο ομάδες σήμερα. Καταρχάς τον Ολυμπιακό, γιατί πριν από λίγο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι του παραχωρείται στο πρότυπο της παραχώρησης του Παναθηναϊκού, το ΆΚΑ, το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 49 χρόνια. Ενώ νωρίτερα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ Άρης στον ΣΙΑΟ, τον Κινέζο επενδυτή, και την ομάδα του. Οπότε και ο Άρης ετοιμάζεται σιγά σιγά να αλλάξει, όχι άλλαξε σελίδα και ετοιμάζεται σιγά σιγά να κάνει ανακοινώσεις. Όλα αυτά τα πούμε στην ώρα της εκπομπής μας στα 24 δευτερόλεπτα. Χρήστος Γιαννόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ήρθε φουριόζος και αυταρχικός. Λοιπόν,
όπως πάντα.
Όπως πάντα. Ναι. Σπύρος Γραμμένος μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση, η οποία μας ενημερώνει για ό,τι μας διαφεύγει, και πολλές φορές μας διαφεύγουν πάρα πολλά. Οι δύο Γιάννηδες εδώ, Γιάννης Κάρμας και Γιάννης Δεντόπουλος. Γιάννη μου, είχαμε καιρό να κάνουμε μαζί εκπομπή.
Ναι, ναι.
Τι ήθελα να πω, και μας έπεσαν οι δύο ειδήσεις που χαροποίησαν, φαντάζομαι, και τις δύο ομάδες, και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν.
Τον Παναθηναϊκό.
Και το Νάρι, συγγνώμη. Το λέω γιατί ακόμα και η ανακοίνωση της της κυβέρνησης αφορά, αναφέρει ότι υπάρχει, ότι έγινε στα πρότυπα της συνεργασίας. Βέβαια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε θα παρακολουθήσουμε να δούμε αν είναι, ή μάλλον αναρωτήθηκε, είπε φαντάζομαι ότι θα είναι ακριβοδίκαιη, κάπως έτσι το λέω σε συντομία και σε ελεύθερη μετάφραση, για τις δύο ομάδες η παραχώρηση του μεν και του δε στα δύο. Πάντως ο Ολυμπιακός μπορεί από σήμερα να κάνει όποιες παρεμβάσεις θέλει. Θεωρώ ότι οι βασικότεροι από αυτές είναι το να γίνει το γήπεδο αποκλειστικά και μόνο μπασκετικό. Και μάλιστα τα έξοδα διακρινίζεται ότι τα έξοδα για αυτή την μετατροπή βαραίνουν αποκλειστικά την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δεν είναι κάτι που θα το πληρώσει η πολιτεία. Θα γίνουν όλες οι αναβαθμίσεις οι οποίες χρειάζονται και έχουν προγραμματιστεί του χρόνου. Νομίζω ότι σε πολλά γήπεδα θα γίνουν ενεργειακές αναβαθμίσεις γενικά. Από ό,τι ξέρω και σε άλλα κλειστά. Και οπότε είναι και το ΣΕΦ μέσα σε αυτά. Ανακοινώθηκε όλη η συμφωνία που γράφει ακριβώς τι προβλέπεται και τι δεν προβλέπεται.
Ναι, τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός και τι όχι, ναι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του.
Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι περισσότερο διαδικαστικά, με την έννοια ότι η ουσία είναι αυτή. Ότι πλέον ο Ολυμπιακός, που μέχρι τώρα έλεγε ότι δεν μπορώ να αρχίζω να φτιάχνω το ένα, δεν μπορώ να αρχίσω να φτιάξω το άλλο, γιατί δεν το είναι δικό μου ακόμα, δεν το έχω πάρει στα χέρια μου. Οπότε παίρνει στα χέρια του Ολυμπιακός. Είχε γίνει νωρίς το πρωί και μια συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, τον αδερφό Αγγελόπουλον, και μετά ο κύριος Βρούτσης έκανε την ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός πλέον, είπαμε, θα αρχίσει να κάνει αυτές τις κινήσεις. Η πρόβλεψη που υπάρχει μέσα σε όλα είναι ότι το γήπεδο θα φτάσει και τις 17.500 θέσεις, γιατί θα εκμεταλλευτεί αυτό το κενό χώρο.
Το κενό που έχει.
Που δημιουργούσε ο Στίβος. Οπότε είπαμε, νέο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι υστερούσε, γιατί το γήπεδο, το ΣΕΦ, είναι και πιο παλιό και πιο μικρό σε χωρητικότητα, και γενικά δεν ήταν της τάξης και το μεγέθος του Ολυμπιακού όπως παρουσιάζεται ειδικά τα τελευταία χρόνια. Κυρίως στην Ευρωλίγκα λέμε εμείς τώρα, το Ελλάδα μόνοι μας θα το βλέπαμε, μα ήταν, αλλά η Ευρωλίγκα είναι ο καθρέφτης. Το δεύτερο έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και χρειάζεται να πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο Άρης, αφού πέρασε από πάρα πολλές περιπέτειες τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι έσκασε χαμόγελο και έσκασε δυνατό χαμόγελο.
Ναι, εδώ και μέρες, απλά σήμερα είναι το επίσημο.
Πάντα το τυπικό είναι.
Το τυπικό είναι το πιο δύσκολο κιόλας. Γιατί...
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Υπάρχει, και ο γάμος γίνεται όταν αλλάξουν οι μέρες, ξέρεις, και υπογράψεις.
Σωστό.
Αν τον έχεις κανονίσει το γάμο και η νύφη το σκάσει, δεν γίνεται γάμος. Για να μας μεταφέρει τα νέα και τις αντιδράσεις και γενικά το πνεύμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στους οπαδούς του Άρη, ο Νίκος Καραγιώργης. Νίκο, καλησπέρα.
Γεια σου, Νίκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα. Εντάξει, σήμερα θα λέγαμε ότι ουσιαστικά εκτυλίχθηκε και παίχθηκε το τελευταίο επεισόδιο. ούτως ή άλλως ήταν τυπικά όσα βήματα απέμεναν μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΡΑΣΤΙΚ, η οποία έλαβε χώρα πριν από μερικές εβδομάδες και στη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκε η αλλαγή διοκτησίας, αν θέλετε, η μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς υπό τον Ρίτσαρντ Σιάο, τον 24χρονο Ασιάτη επιχειρηματία, ο οποίος πλέον από σήμερα είναι και τυπικά ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην οποία εμφανίστηκε ο Άρης.
Νόμιζα, έτσι όπως θα το έλεγες, νόμιζα ότι εμφανίστηκε και ο Σιάο.
Όχι, όχι, όχι. Ο Σιάο, από ό,τι είδα, η τελευταία του ανάρτηση ήταν στο Μαϊάμι σε ένα πάρτι με τον Κάιλ Κούσμα, διότι είναι γνωστό ότι είναι φανατικός οπαδός των Milwaukee Bucks. Άλλωστε και μέσα από την παρουσία του στο Milwaukee, στα courtside seats, χτίστηκε και αυτή η πολύ στενή φιλία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας. Εμφανίστηκαν λοιπόν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού οι δύο άμεσοι συνεργάτες του, Έλληνες και Αριανοί βέβαια, ο αγαπητός Διακογιάννης και ο Βίρονας Αντωνιάδης, οι οποίοι μάλιστα θα έχουν θέση και στην επόμενη μέρα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη της νέας διοίκησης, η οποία θα συγκροτηθεί. Και θα πρέπει να πούμε ότι οι μετοχές πλέον βρίσκονται στην κατοχή μιας εταιρείας, η οποία μάλιστα ονομάζεται Black and Yellow, τα χρώματα δηλαδή του Άρη, και είναι εταιρεία η οποία είναι συμφερόντων του Ρίτσαρντ Σιάο και η οποία συστάθηκε, Γιάννη, με έδρα την Κύπρο, διότι όπως καταλαβαίνει κανείς είναι πάρα πολύ χρονοβόρες οι διαδικασίες να εμφανιζόταν εδώ η εταιρεία της οποίας ηγείται ο Σιάο και η οποία έχει έδρα είτε την Αμερική, τη Νέα Υόρκη, είτε τον Καναδά. Γι' αυτό και όλος από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε μια διαδικασία να συσταθεί αυτή η εταιρεία, ώστε να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και να πάρει την άδειά της, όπως συνέβη σήμερα. Και μάλιστα υπάρχει και το σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο αναρτήθηκε πριν από μερικές ώρες, νομίζω στις 3:20, mm-hmm. και με την οποία ενέκρινε τη μεταβίβαση του 90% του πακέτου των μετοχών προς την εταιρεία συμφερόντων του Ρίτσαρντ Σιάο. Τώρα βέβαια
το 10% είναι κλασικά του αεραστέχνη, έτσι.
Ακριβώς. Και μάλιστα γι' αυτό και όλα σήμερα στην Αθήνα ταξίδευσαν και ο πρόεδρος του αεραστέχνη Άρη, αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, της προηγούμενης πλέον διοίκησης, ο Λευτέρης Αρβανίτης, μαζί με τον βασικό χρηματοδότη της κυτρινόμαυρης ΚΑΕ, τον Αχιλέα Ρουσκιαμάνη. Ήταν και αυτοί μαζί με τους δύο ανθρώπους τους οποίους προαναφέραμε και μάλιστα αυτή την ώρα πιθανότατα είναι σε εξέλιξη και συνάντηση των ανθρώπων του Άρη με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος ήθελε και αυτός να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον Άρη τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, και πλέον πάμε στην φάση των ανακοινώσεων, αυτό το οποίο περίμεναν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι άνθρωποι του, μάλλον οι φίλοι του Άρη. Την Τετάρτη, εκτός απρόπτου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνέντευξη τύπου της νέας τάξης πραγμάτων, εκεί όπου παρόν θα είναι και ο Νίκος Ζήσης, πλέον ως τυπικά πλέον general manager της ΚΑΕ Άρης. Ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και αρκετές εβδομάδες λειτουργεί άτυπα μεν ως general manager, ουσιαστικά δε όμως, Γιάννη, διότι έχει καταφέρει να κλείσει πάρα πολλές συμφωνίες, να επιλέξει και να έρθει σε συμφωνία και με τον νέο προπονητή του Άρη, τον Σέρβο, τον Μπόγιαν Κάραϊτσιτς, ο οποίος και αυτός έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στο Summer League του Las Vegas, με τους Detroit Pistons, και λογικά θα τον δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και αυτόν στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν θα αναλυθούν, θα υποθούν με λεπτομέρειες στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, η οποία αναμένεται να γίνει την Τετάρτη νωρίς το μεσημέρι. Και ακολούθως θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις των συμφωνιών που έχει κλείσει ο Άρης, ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει σχηματίσει το ρόστερ της επόμενης χρονιάς, σε ποσοστό 70-80%. Έχουμε αναφερθεί στο ποιοι θα είναι οι ξένοι, ποιοι είναι οι εθισμένοι Έλληνες, και βέβαια απομένουν και άλλα μερικά ακόμα κομμάτια για το παζλ, τα οποία θα εξαρτηθούν και από το τι θα γίνει και με τους παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο από την περσινή χρονιά. Δύο είναι αυτοί ως παίκτες βασικού κορμού, ο Μανώλης Χατζηδάκης και ο Γιώργος Φίλιος. Και οι δυο είναι πολύ πιθανό να αποδεσμευτούν. Ήδη ακούγονται και ομάδες οι οποίες έχουν ενδιαφερθεί για τον Φίλιο ΠΑΟΚ. Για τον Χατζηδάκη υπάρχει μια φημολογία περί ενδιαφέροντος του Αμαρουσίου. Φυσικά και οι δύο νεαροί παίκτες, οι οποίοι υπέγραψαν μέσα στη χρονιά επαγγελματικό συμβόλαιο, ο Παναγιώτης Λέφας και ο Βασίλης Καζανίας, διεθνής με την εθνική ομάδα των εφήβων. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι οι συμφωνίες που υπάρχουν και έχουν επιτευχθεί σε προφορικό επίπεδο πλέον θα αρχίσουν να αποτυπώνονται και στο χαρτί. ώστε ο Άρης να αρχίσει να ανακοινώνει, η ΚΑΕ Άρης να αρχίσει να ανακοινώνει και τις συμφωνίες με τους παίκτες τους οποίους έχει ήδη κλείσει ο Ζήσης πάντοτε στη συνεννόηση και συνεργασία με τον Κάρατζιτς.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι η ατμόσφαιρα ή μάλλον το κλίμα έχει αλλάξει προς το πολύ ευχάριστο στον Άρη, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρασε από 40 κύματα ο Άρης πολλά χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια.
Τα τελευταία πολλά, ναι.
Σωστό.
Τα τελευταία αρκετά πολλά χρόνια, ναι. Δηλαδή, ακούγεται σαν ψέμα αυτό το οποίο υπόθηκε στην έκταση Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, ότι στις 31 Δεκάτου του 2025 ο Άρης δεν θα χρωστάει ευρώ. Διότι με το που θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες θα υπάρξει και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού θα πάει στα χρέη της ΚΑΕ Άρης, που υπολογίζεται σε κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια. Επομένως, μετά από 15 χρόνια και βάλε, ο Άρης δεν θα χρωστάει σε κανέναν, και αυτό σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά από εκεί πέρα, όλοι περιμένουν να ακούσουν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις των στελεχών της ΚΑΕ Άρης για το ποιες είναι οι σκέψεις, για το ποιο είναι το πλάνο, πενταετές λέγεται το είναι το πλάνο το οποίο έχει εκπονηθεί, και φυσικά ποιο είναι και το όραμά τους για την ομάδα, που ακριβώς θέλουν να τη δούνε και σε τι βάθος χρόνου θέλουν, δηλαδή, τον Άρη να πρωταγωνιστεί. Δεν είναι κρυφό ότι ο Άρης θα ήθελε μέσα σε αυτή την πενταετία και νωρίτερα φυσικά, γιατί αυτό ήταν για τον Άρη το ιδανικό, να παίξει στην Ευρωλίγκα. Και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Γιάννη, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατάκτηση του Eurocup. Ναι. Ακριβώς. Ο Άρης, ο οποίος προτού ακόμα σχηματίσει το ρόστερ του και βάσει με τα όσα αναφέρουν οι συστηματικές εταιρείες, ήταν τέταρτο φαβορί για να το κατακτήσει. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν υπάρχουν ομάδες ούτε της περσινής χρονιάς, ούτε των προηγούμενων χρόνων. Δεν υπάρχει δηλαδή Βαλένθια, δεν υπάρχει ούτε Χάπολ Τελ Αβίβ. Ομάδες οι οποίες από το ξεκίνημα και πριν ξεκινήσει ακόμα η διοργάνωση είχαν την ετικέτα του φαβορί. Ο Άρης γνωρίζει την κλήρωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Υπάρχουν, και μάλιστα είναι και η Μπαχτσεσεκίρ, είναι και η Μπεσίκτας και η Τουρκ Τελεκόμ, οι τρεις τουρκικές. Φυσικά η Χάπολ Ιερουσαλήμ, αλλά και άλλες ομάδες οι οποίες στην πορεία, βλέποντας και τις κινήσεις που κάνουν, θα μπορέσουν και αυτές να τοποθετηθούν εκεί όπου βρίσκονται τα φαβορί, οι πιο δυνατές ομάδες αυτής της διοργάνωσης. Αλλά σίγουρα για τον Άρη πλέον υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, διότι μιλάμε για μια ομάδα από το μηδέν, μια ομάδα δηλαδή η οποία χτίζεται από το μηδέν, και θα πρέπει σίγουρα περιμένει τους πάντες πάρα πολλή δουλειά για να μπορέσει να παρουσιάσει αυτό το πρόσωπο που θα θέλουν οι άνθρωποι της ομάδας, αλλά και για να μπορέσει να ανταποκριθεί πάρα πολύ μεγάλες και υψηλές απαιτήσεις που θα υπάρχουν και από τον κόσμο, και τις προσδοκίες που θα υπάρχουν από τον κόσμο, ο οποίος σίγουρα δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του εδώ και αρκετό καιρό. Από τις αρχές Ιουνίου, όταν για πρώτη φορά δημοσιοποιήθηκε το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου επενδυτικού οργανισμού, και σίγουρα όταν σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια οι διάφορες πληροφορίες για την οικονομική επιφάνεια του ΣΥΑΟ, αλλά και γενικότερα για το πολύ μεγάλο μέγεθος που έχει αυτό το όλο project.
Τελευταία ερώτηση, γιατί πάμε προς και μισή και παρακολουθούμε ταυτόχρονα και το Πόλο, γιατί η ομάδα των γυναικών προκρίθηκε στον τελικό και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Ο ανταυτού, ποιος θα είναι στον Άρη? Δηλαδή, ο ΣΥΑΟ φαντάζομαι έχει τις δουλειές του, δεν θα είναι συνέχεια εδώ.
Ναι.
Αυτός που στην ουσία εδώ θα είναι επικεφαλής.
Οι δύο άνθρωποι οι οποίοι αναφέραμε. Ακούγεται ότι ο αγαπητός Διακογιάννης θα είναι ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλος. Σίγουρα στη διοίκηση θα είναι και ο Βίρονας Αντωνιάδης, όπως επίσης ακούγεται ότι η θέση του Προέδρου θα την κατέχει ως μοναδικός παραμένων από το προηγούμενο διοικητικό καθεστώς ο Χάρης Παπαγεωργίου. Τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε, μπορεί να υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε, κάποιες εκπλήξεις ενδεχομένως, και φυσικά πολύ κομβικός ρόλος σε αυτό το πάρα πολύ νευραλγικό πόστο, το οποίο ουσιαστικά δεν υπήρχε για τον Άρη τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια ο Άρης είχε έναν άνθρωπο στη θέση του General Manager, με το εκτόπισμα, με την προσωπικότητα του Νίκου Ζήση. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει κομβικό ρόλο στη δημιουργία της ομάδας της επόμενης χρονιάς. Ήδη τον έχει, και περιμένουμε βέβαια να δούμε και τις ανακοινώσεις.
Έγινε, Νικόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Μακάρι για τον Άρη να είναι το ξεκίνημα μιας νέας εποχής, λαμπρής εποχής, γιατί δεν ξεχνάμε τι σημαίνει Άρης για το ελληνικό μπάσκετ. Μπορούμε να πάμε, επειδή ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, έστω για λίγο, γιατί νομίζω ότι ο Χάρης Παυλίδης είχε ζητήσει Ουγγαρία. Για να δούμε τώρα πώς είναι.
Η περιφέρεια, η μπάλα δίπλα από τα δοκάρια της Μάρτη, από την Γκάρντα. Μια αθλήτρια με πολύ δυνατό σουτ, πολύ δυναμική στο παιχνίδι της.
Επειδή ακούτε μπουρμπουλήθρες και δεν ακούτε το σκόρ, η Ουγγαρία προηγείται 14-6 και μπήκαμε, θέλει 7 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τελευταία περίοδος. Άρα λοιπόν είναι το φαβορί πλέον η Ουγγαρία. Και το πιθανότερο είναι έτσι, αν δεν γίνει κανένα θαύμα, αν δεν...
να μείνει έξω η Χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού και μια ομάδα που ήταν το μεγάλο φαβορί και για το σημερινό παιχνίδι, γιατί το έψαξα λίγο το μεσημέρι.
Για ποιο λες τώρα,
για την Ισπανία.
Α, ναι.
Γιατί το φαβορί ήταν η Ισπανία. Ήταν τρίτη στο World Championship που έγινε το 24. Έχει πάρει δύο χρυσά η Ισπανία τα τελευταία 4 χρόνια, δηλαδή σε 3 διοργανώσεις ευρωπαϊκές έχει πάρει 2 χρυσά μετάλλια. Γενικά είναι μια φουρνιά η οποία από το 2020 και μετά έχει μονίμως πολύ καλές διακρίσεις. Και καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ θετικό για να παίξει η εθνική με την Ουγγαρία, την οποία αντιμετώπισε όμως και στον όμιλο. Ιτήθηκε 19 και γι' αυτό το λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Χάρης Παυλίδης είπε ότι θα ήθελε να πάρει ρεβάντς. Θυμίζω όμως ότι και για το World Cup, γιατί το πόλο έχει και το παγκόσμιο και το World Cup.
Είναι το μια Πάσχα άλλη, περίπου έγινε.
Ναι, είχαμε κερδίσει την Ουγγαρία 13-9. 20 Απριλίου είχε γίνει αυτό το μάτς.
Να δούμε, γιατί η εθνική, πρέπει να το πούμε, βλέπω και το ρολόι, Χρήστο, μην ανησυχείς, ότι η εθνική ομάδα των γυναικών έχει εξασφαλίσει το δεύτερο της μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και το πρώτο που έχει πάρει ήταν πριν 14 χρόνια. Επίσης χρυσό. Ναι, επίσης
χρυσό.
Δηλαδή δεν έχουμε άλλο χρώμα μεταλλείο. Τα κορίτσια είναι ή χρυσό ή τίποτα.
Στο παγκόσμιο.
Ναι, στο παγκόσμιο.
Ναι.
Αντίθετα, οι άντρες έχουν πάρει όλα τα μετάλλια. Έχουν πάρει δηλαδή και χάλκινο και ασημένιο και τους λείπει το χρυσό. Βέβαια, οι άντρες παίζουν αύριο το δικό τους ημιτελικό. Καλή επιτυχία και σε αυτούς.
Ναι, εντάξει, εμείς δεν έχουμε πάρει. Έχουμε πάρει χρυσό σε παγκόσμιο το 11, σε World Cup και σε World League. Έχουμε 4 αργυρά σε ευρωπαϊκά, δηλαδή έχουμε χάσει 4 φορές τελικό και έχουμε και ένα αργυρό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, οι γυναίκες.
Ναι, είναι πιο καλές στο παγκόσμιο παρά, εντάξει, έχουν πάρει χρυσά σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε, όχι δεν πάμε ακόμα, προλαβαίνουμε να πούμε κάτι. Να πούμε καταρχάς, μιας και αναφέρθηκε στον Νίκο Ζήση, ο οποίος έχει και το πόστο του στην Εθνική Ομάδα, ότι σήμερα το αργό, νομίζω αύριο πλέον θα ανακοινωθεί η ομάδα, η προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας, στην οποία δεν θα είναι ούτε ο Παπαγιάννης τελικά, δεν θα είναι ούτε ο Ρογκαβόπουλος, δεν θα είναι ούτε ο Καλάθης, ξεχνάω κάποιον που δεν θα είναι.
Ο Γόκαπ.
Καλά, ο Γόκαπ ήταν τραυματίας, δεν ήταν κάτι, εδώ ήταν θέμα λογικό, όχι λογικό, δεν είναι λογικό, αλλά φαίνεται ότι η παρουσία του στη Μονακό και ο τρόπος που τελείωσε η σεζόν έπαιξε το ρόλο της.
Ο Ζήσης που θα είναι GM στον Άρη δεν υπάρχει περίπτωση να βγει είναι εθνική.
Τώρα αυτό πρέπει να το δούμε. Το ασυμβίβαστο που ξέραμε εμείς υπήρχε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Ναι, τώρα με τον Άρη δεν ξέρω. Υπάρχει θέμα.
Θα δούμε.
Πρέπει να το δούμε αυτό.
Θα το δούμε αυτό. Πάντως, ο Σκαριόλο που είναι στην Εθνική Ισπανία, άσχετα, είναι προπονητής αυτός.
Ναι.
Δεν θα είναι σε ομάδα τώρα που πήγε στη Ρεάλ. Δεν θα είναι. Πήγε στη Ρεάλ και δεν θα είναι στην Εθνική. Μάλλον ο Λάσο θα πάει. Λοιπόν
το αφήνουμε δελτίο. Γιατί θα μας φάει.
Παναγία μου.
Hera Sport 101,8. Everything I've had, but I'm not dead. At least I get to the lost.
never captured, never tamed. Wild horses on the plains. You can call me lost, I call it freedom. I feel the spirit in my soul. There's some Lord I can't control. I'm never giving up while I'm still breathing. I'm not home, I'm not lost, still holding on to what I got.
Πρόεδρε, να βάλουμε μια τάξη στα πράγματα, γιατί πέσανε υπογραφές μαζεμένες ή με το μετοχόν, εν πάση περιπτώσει, η μεταβίβαση των μετοχών στον ΣΥΑΟ. Η παραχώρηση του ΣΕΦ για 49 χρόνια στο Ολυμπιακό σίγουρα είναι κορυφαίες ειδήσεις, γιατί αλλάζουν το στάτους δύο ομάδων. Ένα, αναβαθμίζονται. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι σε υψηλό επίπεδο, αλλά θέλω να πω ότι ήταν κάτι που έλειπε. Να πούμε ότι αυτό που και τον Παναθηναϊκό στην ουσία, βέβαια το ελληνικό κράτος έχει ζητήσει τη διοργάνωση, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη θα βγει και η απόφαση για το που θα γίνει
η Βελιγράδη ΟΑΚΑ.
Η Βελιγράδη ΟΑΚΑ, αυτό φαίνεται. Προσπάθησε το Βελιγράδη να κάνει ρελάνς στην πρόταση του ΟΑΚΑ. Θα δούμε τι θα βγάλει η απόφαση της Ευρωλίγκας. Αποφάσεις είχαμε κι άλλες σήμερα, γιατί υπήρχαν θέματα που είχαν προκύψει τις προηγούμενες μέρες. Για παράδειγμα, ο ΕΣΑΚΕ με ψήφους 9-4 και 2 λευκά απέρριψε την, ας το πούμε, το αίτημα του Τάκη Μπαλτάκου να εκπέσει από τη θέση του στο Δέλτα Σίγμα του ΕΣΑΙ και ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, ο Νίκος Ελεπενιώτης, γιατί είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο για κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει μετά από τον τελικό το παιχνίδι που είχε γίνει στο ΟΑΚΑ. Ποιο ήταν αυτό, το τρίτο.
Ναι.
Άρα παραμένει Γενικός Γραμματέας του ΕΣΑΚΕ ο Νίκος Λεπελιώτης. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι ομάδες θέλουν, η ΟΚ δεν αφήνει να περάσουν πάνω. Πρόσεχε όμως τώρα εδώ. Ο τρόπος που εκφράζεται η στάση της ΕΟΚ λέει όχι, δεν αλλάζει ο συσχετισμός στη δωδεκάδα.
Ναι, ότι έξι Έλληνες, έξι ξένοι.
Ναι, αυτό τι σημαίνει. Μπορεί έξι να παίζουν. Τώρα οι ομάδες παλεύουν το εξής. Να είναι όπως ήταν 7 και να παίζουν οι 6, να είναι 8 και να παίζουν 6. Βέβαια, κάποιοι είχαν φτάσει και στο ακραίο που ήταν κλασικό για να βολεύει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, να έχουν όσους μπορούν και να διαλέγουν από αυτού. Δηλαδή, αν έχεις 10 ξένους.
Εγώ δεν το έχω καταλάβει γιατί να μην γίνεται.
Ναι, σωστό είναι. Έχω 6
παίζουν. Έχω 10, γιατί μέσα στη λίστα εκτός λίστας. Ναι. Έχω 12 ξένους. Οι 6 παίζουν. Ναι. Το πιο στόχο σε κάθε παιχνίδι δικαίωμά μου είναι.
Ναι, ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που και η ΟΚΑ έτσι το εκφράζει, ότι δεν αλλάζει το συσχετισμός, δηλαδή να παίζουν 7.
Ναι, προφανώς θέλει να υπάρχουν 6 Έλληνες στο δεκάδα. Αυτό είναι.
Από εκεί και πέρα το πώς
ξένοι. Ποιοι 6 θα είναι, δεν μας ενδιαφέρει.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί μετά οι ομάδες, το είδαμε και την προηγούμενη σεζόν, είχαν ενεργούς, έκοβε δηλαδή παίκτες από την 7α, 2-3 παίκτες, ας πούμε, κάθε ομάδα.
Ναι, και δεν αυτό. Καμιά φορά όταν τραυματίζεται κάποιος είναι 11α.
Ναι.
Γιατί, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι.
Ναι. Ναι, έχει συμβεί να μην μπορεί να χτυπήσει. Ναι, πέρσι ήταν ο Φάλ, νομίζω, είχε τραυματιστεί και είχε δηλωθεί. Άλλαξε αυτό το καθεστώς που ήταν πρόπερσι δηλώνα στην αρχή των play-off.
Μετά είπαμε και στους τελικούς,
μια αλλαγή πριν τους τελικούς. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό η ΟΚ το είπε έτσι. Τώρα από εκεί το άλλο είναι άλλο κομμάτι.
Ναι.
Όπως καταλαβαίνουμε. Ναι. Έτσι. Δηλαδή το να είναι 8 και να παίζουν οι 6.
Δεν βρίσκω πρόβλημα σε αυτό.
Ναι. Αφού οι Έλληνες είναι 6 και θα είναι στο ελληνικό ρόστερ αυτοί οι 6.
Πού το πρόβλημα.
Ναι.
Λοιπόν, για το στο πόλο 15-8 παραμένει το ματς. Είναι μάλλον το ματς, όχι παραμένει. 1,5 λεπτό για το τέλος. Άρα η Ουγγαρία θα είναι η αντίπαλος της εθνικής ομάδας γυναικών με φόντο το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε 1,5 λεπτό επί τα τέρματα. Και τα κορίτσια του Χάρη Παυλή θέλουν να πάρουν ρεβάνς. Και ταυτόχρονα να πανηγυρίσουν δεύτερο χρυσό μετάλλιο μετά από 14 χρόνια. Όπως είπαμε και εμείς το 2011, είχαν κατακτήσει και τότε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.
Άλλα θέματα που σου έκαναν εντύπωση. Εντάξει, ναι, όπως εγγέλια.
Είχαμε κάποιες μεταγραφές και στην Ελλάδα.
Ναι,
που, εντάξει, εγγέλια το ξεκινάω επειδή το είπε εσύ πήγε στην Μπαρτσελόνα. Κάτι που περιμέναμε, όπως και για τον Κλάιμπερν, περιμένουμε. Mm-hmm. Να δούμε πότε θα ανακοινωθεί από τους Μπλαουγκράνα. Ανακοινώθηκε ο Γκλαμανάκης από το Περιστέρι. Ενισχύει και άλλο το ελληνικό στοιχείο το Περιστέρι, που θα είναι από τις ομάδες που πιστεύω ότι δύσκολα θα είναι στα ψηλά στρώματα, δηλαδή είναι τέταρτη ταχύτητα, τρίτη, τέταρτη ταχύτητα. No. Τουλάχιστον με τις μεταγραφές που βλέπουμε έτσι. Τώρα οι ξένοι που έχει πάρει δεν ξέρουμε πώς μπορούν να εξελιχθούν, γιατί μπορούν να βρουν λαβράκια. Yes. Αλλά με βάση το ρόστερ φαίνεται πως δεν θα είναι πάρα πολύ ψηλά, έχει και πολύ μικρότερο μπάτζετ από άλλες ομάδες. Το Μαρούς ανακοίνωσε τον Ντουλιάτο, ένας παίκτης που έπαιζε στην Εθνική Νέων Ανδρών. Ένας παίκτης που εγώ τον είχα δει παρακολουθήσει πάρα πολύ πέρσι με τον Παπάγο και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και αξιόπιστο σουτ και αρκετά αθλητικός. Δηλαδή είναι ωραίο project για το μέλλον. Πιθανότατα μπορεί να παίξει και σε άλλη ομάδα, έστω με διπλό δελτίο. Ναι. Γιατί δεν ξέρω στο Μαρούσι κατά πόσο μπορεί να βρει χρόνο. Γιατί το Μαρούσι, όπως είπα και το Περιστέρι, τη βάζω ομάδα δεύτερης ταχύτητας πίσω από τους Ιωνίους και σε ένα κλαμπ με ΑΕ, Κάρι, Πανιόνιο. Εκεί το βάζω το Μαρούσι εγώ. Ναι. Δηλαδή στη δεύτερη ταχύτητα.
Και το Περιστέρι είπες.
Το Περιστέρι όχι, το Περιστέρι πιο κάτω.
Επειδή είπες Περιστέρι,
γι' αυτό. Ναι, λέω ότι όπως είπα και το Περιστέρι, ότι θεωρώ ότι θα είναι τέταρτη ταχύτητα.
Μιλάς γρήγορα. Και δεν άκουσα το για το Περιστέρι.
Όχι, όχι, όχι. Το Περιστέρι θεωρώ
τώρα
είναι...
μου το έλεγε
όχι, θα είναι στην κάτω. Αν βάλουμε τέσσερις ταχύτητες, θα είναι στην τέταρτη.
Το Πανιόνιο που τον έχεις.
Δεύτερη. Πανιόνιο ΑΕΚ, Μαρούσι και. Και ποιον άλλον. Ποιον είπαμε. Και Μαρούσι. Πανιόνιο ΑΕΚ, Μαρούσι και.
Άρη.
Και Άρη. Αυτή η τετράδα.
Πήρε τον Τζίλι Χάντς. Έτσι, 28 χρονών, 91. Γκάρντ, ο οποίος είχε παίξει. Και στο Περιστέρι
και στον Μπαουκ.
Τρομερός
παίκτης. Και ο Προμηθέας πήρε το Rob Gray.
Το είχε από χθες είχε κυκλοφορήσει.
Ναι, ναι, σήμερα είναι το επίσημο. Έχει κατακτήσει το EuroCup με τη Μονακό.
Και ήταν και MVP νομίζω.
Ναι, πολύ καλό σουτέρ. Αλλά και γενικότερα σκόρερ. Είναι ο αντι Jordan Walker. Αυτές τις μεταγραφές είχαμε από τις ελληνικές ομάδες. Στο Τελαβίβ έχει πατήσει ο Βασίλη Μίτσιτς. Που και εκεί έχουμε ακούσει πάρα πολλούς να λένε ότι προτίμησε τα λεφτά και τα λοιπά, που όντως πήρε τα περισσότερα, αλλά είναι αρκετά καλή ομάδα της Χάπολ. Δηλαδή είναι, θα είναι οχτάδα.
Αν εξαιρέσει κανείς, κάτσε με σούλο, το αν εξαιρέσει κανείς την απειρία του οργανισμού από τη διοργάνωση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι σπάνια ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρωλίκα μπαίνουν και τα καταφέρνουν. Το έλεγα χαρακτηριστικά, είναι δύο παραδείγματα τα προηγούμενα χρόνια. Το ένα είναι η Ζάλγκερις, η οποία με το Σάρας είχε πάει στο Final Four, όμως είχε αυτό το πλεονέκτημα, ότι είναι ομάδα που σκέφτεται και ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρωλίγκα συνέχεια. Είναι συνέχεια συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Η άλλη ομάδα που το έχει κάνει, δεν το έχουν κάνει πολλές, είναι η Λοκομοτίβ Κουβάν, που έπαιξε με Wild Card και πήγε στο Final Four το 16 με Μπαρτζόκα προπονητή. Άρα, ναι. Θέλω να πω ότι αυτή είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι οι ομάδες που ξέρουν τη διοργάνωση. Πρέπει μάλλον να αποκτήσουν τριβή με τη διοργάνωση και δεν λέω να την αποκτήσουν αν έχουν παίκτες οι οποίοι είναι το επίπεδο της Ευρωλίγκας και προπονητή, αλλά και ο σύλλογος ως κλαμπ πώς λειτουργεί. Πάντως το αφεντικό της Χάπελ Τελαβίβ είπε ήρθε η ώρα να γυρίσουν οι.
Ναι, καλά, μέχρι και μετοχές έδωσε το Μίτζιτ.
Ναι, του έδωσε και μετοχές και είπε να παίξουν και στο Ισραήλ.
Ναι. 15-9 τελικό σκόρ η Ουγγαρία και στην Ισπανία. Και παραλαμβάνω ότι Τετάρτη θα παίξει πριν την Εθνική.
4,5.
Ναι, στο Ερτένα και Ρασπόρ προφανώς. Έχουν έρθει και τρία μηνυματάκια.
Πολλά έχουν έρθει εδώ, αλλά λίγε.
Ναι, εντάξει, εγώ το βλέπω το Viber ότι ο Παπαγιάννης ναι, δεν θα είναι στην Εθνική. Αύριο θα φανεί η προεπιλογή. Ψηλή θα είναι ο Ντοκούμπο, οι δύο Ντοκούμπο. Λογικά θα είναι και ο Καραγιαννίδης στην προεπιλογή, τουλάχιστον ο Ζούγρης, Κουζέλογλου. Αυτή θα είναι στην προεπιλογή. Ένας άλλος φίλος, ο Νίκος, λέει αν έγινε η κλήρωση της Elite League. Ναι, έχει γίνει πριν καμιά εβδομάδα. Μπορείς να τα δεις στο site της Elite League όλα τα παιχνίδια. Ένας άλλος φίλος λέει αν η καρδίτσα δεν είναι στο δεύτερο γκρουπ, λέει μην την υποτιμάτε. Αρχικά δεν βγάζουμε τα power ranking, εγώ είπα την άποψή μου, αλλά νομίζω ότι και επειδή θα έχει και τον BCL δεν έχει πάρει.
Αυτό είναι ζόρι για την καρδίτσα.
Αυτό λέω κι εγώ.
Γιατί έχει μετακινήσεις διπλές. Θέλω να πω δεν είναι σε πολύ με αεροδρόμιο.
Όχι,
να κάνει.
Σωστά. Σωστά, έχεις δίκιο. Πρέπει να πάει Θεσσαλονίκη. Όχι.
Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Δεν ξέρω ανάλογα τι.
Νομίζω Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε μιλήσει με τους ανθρώπους καρδίτσας. Είναι. Και δεν είναι αυτό.
Δηλαδή ξεκινάς ήδη με μια μετακίνηση παραπάνω, ας πούμε.
Είναι πολύ δύσκολο για αυτές τις ομάδες που δεν έχουν τόσο μεγάλο budget. Γιατί οι ομάδες που ανέφερα, αν εξαιρέσουν την ΑΕΚ και τον Άρη, που ο Άρης στην εποχή Σιάο και η ΑΕΚ, που ό,τι και να είναι η ΑΕΚ. Ανέφερα τον Πανιόνιο και τον Μαρούσι, δεν έβαλε άλλη ομάδα. Το Μαρούσι φαίνεται, το έχουμε πει και μαζί και σε άλλες εκπομπές, ότι θα συνεχίσει από εκεί πέρα που το άφησε πέρσι. Έμαθε από τα λάθη που έκανε, γιατί είχε πραγματικά τρομερές προδιαγραφές στο ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά τώρα, κατά την άποψή μου, έχει και έναν πάρα πολύ σοβαρό προπονητή που ξέρει πράγματα. Και φαίνεται ότι με τις κινήσεις που κάνει, ειδικά με τον Μέικον, δεν θα είναι ομάδα που θα κινδυνεύσει, εγώ θεωρώ, ξαναλέω, ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα. Εκεί ο Πανιώνιος έχει κάνει τρομερές μεταγραφές. Τρομερές.
Ναι. Να σου πω κάτι, επειδή πες για τον Μαρούσι, πέρσι κινδύνευσε, γιατί έπαιξε Ευρώπη και ταλαιπωρήθηκε.
Και
τα περισσότερα μάτς τα έχασε, γιατί ήταν μετά από τα, όσα έχασε εντός έδρας, ήταν μετά από ταξίδι.
Ναι.
Και εκεί λίγο σε παίρνει από κάτω.
Έγινε, μα δεν είναι εύκολο να παίζει, ναι, και Ευρώπη. Και... απλά το Μαρούσι είχε και. Εντάξει, θα μου πει, μπορεί να πλήρωνε ανθρώπους που έφυγαν. Okay. Απλά είχε, και... είχε μεγαλύτερο μπάτζι. Τώρα, ας πούμε, ναι, η όχι, καρδίτσα.
Βρήκε... είχε χρήματα θα... να βρει την αλλαγή.
Να το, να σώσει. Αν ήταν άλλη ομάδα, μπορεί να μην το είχε καταφέρει στο τέλος. Και αυτό το πράγμα που παίζουν 9-10 ομάδες στην Ευρώπη είναι και λίγο.
Να σου πω την αλήθεια. Κατά τη γνώμη μου, πέρσι στην ουσία αυτοκτόνησε και ο.
Το Λαύριο.
Και το Λαύριο, γιατί ήθελε μία νίκη να κάνει και δεν,
και δεν έκανε. Ναι, 7-8 παιχνίδια
σε ρί. Από τη στιγμή που έφτασε στο τελευταίο παιχνίδι μεταξύ τους να παίζει τη σωτηρία.
Το και εντός έδρα στο Λαύριο.
Και στην έδρα του Λαύριου, δεν έχει σημασία.
Καλά, εκτός έδρα έπαιζε, αφού ο Μαρουσιώτης ήταν περισσότερο.
Ναι.
Που λέει ο λόγος.
Θέλω να πω ότι το ρόστερ του Αμαρουσιού ήταν πιο καλό.
Ναι, ναι, σίγουρα. Όχι, ήταν πιο καλό από πολλές ομάδες, όχι μόνο από το Λαύριο.
Ήταν η έκπληξη ότι δεν πήγε καλά. Αλλά υπάρχουν και εξηγήσεις γι' αυτό.
Ναι, ναι, σίγουρα. Τέλος πάντων. Για την Παρίσι ρωτάει ένας φίλος, επειδή είπες για τις εξαιρέσεις που ανέφερε στη Ζάλγκυρης, ναι, πριν. Εάν,
η Ζάλγκυρης δεν είναι εξαίρεση, παίζει Ευρωλίγκα. Έτσι, γι' αυτό είπα.
Ναι,
απλά δεν είναι από τις μεγάλες ομάδες.
Ναι.
Η Παρί τι ήταν.
Ο φίλος λέει: η Παρί πέρσι, αυτό σχολίασε.
Η Παρί πέρσι δεν πήγε στο Final Four.
Όχι, απλά και καλά ότι έκανε καλή σεζόν, μάλλον θέλω να πει. Εντάξει.
Μα πάντα κάθε χρόνο κάποια ομάδα κάνει καλή σεζόν. Όπως κάθε χρόνο, μία ομάδα ακριβή δεν κάνει καλή σεζόν. Βέβαια, αυτό το ρόλο έχει αναλάβει η Αρμάνι τα τελευταία χρόνια. Εργολαβία.
και έχει πάρα πολύ. Η Αρμάνι έχει πολύ καλούς παίκτες τώρα, αλλά πάλι δεν θα.
Ναι. Και τώρα υπόψη μιλάμε για δεκάδα. Έτσι, γιατί πριν, εννοώ δεκάδα, να έχουν δικαίωμα να παίξουν και play-in. Γιατί πριν ήταν οχτάδα κατευθείαν. Και εκεί έμεναν έξω ομάδες ή Παρτίζαν. Τόση επένδυση.
Ναι, ναι. Σωστά,
αστέρας, δεν έπαιξε play-off.
Ναι, όχι, έλατε.
Εντάξει. Άρα είναι ομάδες που κάνουν επενδύσεις, έχουν budget ψηλά για τα δεδομένα και δεν τα καταφέρουν.
Ναι.
Κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχουν και μια ομάδα που κάνει μια, κάθε χρονιά. Κάθε χρονιά,
ναι, ένα ξεπέταγμα.
Ένα, ναι, ξεπέταγμα. Μία.
Ναι.
Αυτό.
Ο φίλος ο Αντώνης λέει ότι τον ζαλίσαμε με την ΑΕΚ και αν ξεπληρώθηκε το δάνειο των 500 ευρώ. Κοίταξε, φίλε, δεν είπαμε κάτι για την ΑΕΚ. Είπαμε ότι θα είναι στη δεύτερη ταχύτητα. Τρίτη ομάδα στην Ελλάδα είναι. Στο Final Four του BCL πήγε. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί θύχτηκες. Δεν είπαμε κάτι. Και παρεπτώσεις για την ΑΕΚ ψάχνεται. Έτσι, είναι, έχει μείνει αρκετά πίσω στις μεταγραφές. Έλληνες δεν έχει. Ψάχνει να βρει. Έλληνες δεν υπάρχουν, θα πω εγώ.
Γι' αυτό εγώ στο.
Οι Έλληνες είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
Ναι, όχι. Στο άκουσμα ΑΕΚ ήμουνα λίγο συγκρατημένος γιατί είδα και έφυγαν πολλά στελέχη. Ανανεώνονται τα στελέχη της, ναι, ΑΕΚ γενικώς, και δεν έχει κινηθεί και πάρα πολύ έντονα. Τώρα, ναι, αυτό ο χρόνος πώς θα προλάβει να καλυφθεί είναι ένα ερωτηματικό.
Ναι. Εντάξει, οι Έλληνες δεν έχει, δεν μπορεί να βρει εύκολα πολλούς,
ναι,
και καλούς, έτσι, ναι, ενώ να κάνουν τη διαφορά. Αλλά ξένους νομίζω δεν θα έχει.
Το Φλιόνι στην ουσία έχει κρατήσει.
Το Φλιόνι έχει κρατήσει, το Σκορδίλη έχει κρατήσει.
Ναι.
Εντάξει, βέβαια ρολίστας, αλλά τον έχει. Και άλλο έναν έχει. Τρεις. Και έχει κρατήσει τον Γκρέι, τον Ρεγκουάν Γκρέι, τον CJ Μπράις, έχει τον Κουσμίτσκας. Εντάξει, έχει τρεις από τους ξένους που είχε πέρσι στην Επτάδα. Mm. Και φαίνεται ότι ακούμε αρκετά καλούς πες. Δηλαδή, ο Κάριος Γουίνστον ήταν μια περίπτωση που εξέταζε. Mm. Γράφηκε για τον Τζόρνταν Γουόκερ. Απλά το κακό με την ΑΕΚ που θέλει να ξεμπλέξει, κάτι που θα κάνει ο Άρης μέχρι το Δεκέμβρη, είναι ότι έχει ακόμα προβλήματα με τα μπαν. Mm. Και αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα.
Mm. Ερώτηση εδώ, φίλος λέει, σιγή από τον Παναθηναϊκό για το θέμα Βαλαντσιούνας. Δεν είναι στο χέρι του καταρχάς.
Ό,τι είχε να κάνει, το κάνει.
Ναι. Γι' αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει και αρχίζει και κυκλοφορεί και ονοματολογία για σέντερ. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Δηλαδή το όνομα του Χόλμς, ας πούμε, ο Ρισόν Χόλμς, είναι ένα όνομα που κυκλοφορεί. Η προσπάθεια για τον Ρογκαβόπουλο φαίνεται ότι θα ξαναγίνει. Δεν ξέρω για τον Ρογκαβόπουλο πώς θα πάει το πράγμα. Είμαι περίεργος γιατί δεν ξέρω και τη στάση θα κρατήσει ο ίδιος.
Ναι. Ο Ρογκαβόπουλος νομίζω ότι θέλει να έρθει, ναι, στην Ελλάδα. Στον Παναθηναϊκό δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει τριάρι οπωσδήποτε και πρέπει να είναι και Έλληνας.
Ναι, γιατί έχει ένα τριάρι αυτή τη στιγμή.
Έχει ένα τριάρι τον Όσμαν.
Που...
και δεν γίνεται. Δεν, ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει Εγώ το βλέπω εγώ έτσι μπασκετικά, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος. Εύκολα το small ball με τρία guard, δηλαδή να είναι Shorts, Nance, Lucas και...
Συνέχεια.
Και, Shorts, Nance, Lucas και Grant, τέσσερις. Να παίζουν οι τρεις, αν εξαιρέσει τον Grant, οι άλλοι τρεις στην άμυνα δεν είναι και οι καλύτεροι. Δεν θα παίξουν μαζί Shorts, Nance και Lucas. Έτσι λέω εγώ, μπορώ να κάνω και λάθος. Ξέρουν καλύτερα από μένα. Θεωρώ ότι δεν μπορούν. Δεν έχουν το μέγεθος και δεν είναι και άλλοι αθλητικοί. Μόνο ο Γκραντ μπορεί να παίξει.
Προχθές άκουσα το κανάλι του Ουρμπόνας να κάνει ανάλυση των τελικών και είπε αυτό. Δηλαδή είδε μια απομόνωση του Φουρνιέ με τον Σουλουκά και λέει ότι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς μαρκάρει έναν από τους πιο αδύναμους αμυντικούς στο παρκέ. Ναι. Και που δείχνει ένα καλάθι εξηγώντας τι έγινε στους τελικούς. Εντάξει, αυτά είναι δεδομένα. Τα ξέρουμε όλα. Τα στοιχεία ο καθένας τα ξέρει και γι' αυτό προσπαθεί να καλύψει τα θέματα του. Από τον Γκαρσία που είχαμε πει και προχθές ότι ο Μπαρτζόκας έχει ξεχωρίσει πάρα πολύ τον Δομινικανό τον Γκαρσία, οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα μείνει ότι ψάχνει ομάδα NBA και είναι δύσκολο να έρθει στην Ευρωλίγκα. Είναι ένας παίκτης κοντά στα 2 μέτρα που μπορεί να παίξει 1-2-3, δεν είναι κλασικός άσος.
Ναι.
Αλλά τώρα πρόσεχε να δεις, αρχίζει να μου μπαίνει στο μυαλό μήπως ο Ολυμπιακός δεν πάρει άσο άλλο.
Δηλαδή, και να έχει ένα γκάρ που να παίζεις.
Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή είναι ο Evans,
ο Γουόκαπ,
ο Σέιμπεν Λί. Τρεις. Αυτή.
Δεν χρειάστηκε παραπάνω. Αν είναι.
Ναι, αν είναι το θέμα είναι να είναι.
Η νομολογία, μήπως έφυγε ο Λί. Αυτό δεν υπάρχει πλέον, ε.
Όχι, όχι. Μα δεν υπήρχε. Εγώ νομίζω ότι ο Λί, επειδή έχει μια αθλητικότητα, έχει συμβόλαιο, αλλά έχει και κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί συνήθως τέτοιοι παίκτες με αυτά τα προσόντα βελτιώνονται το δεύτερο χρόνο όταν μπαίνουν στο πνεύμα του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ο Λί έπαθε πολιτισμικό σοκ εκεί που έπαιρνε την μπάλα και ήταν ο αρχηγός, ας πούμε. Έκανε ό,τι ήθελε στην επίθεση. Στην Τουρκία, στον Ολυμπιακό ήρθε και σου λέει μεγάλε εδώ πασάρουμε. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός έχει το αγκάθι ότι ο Evans έχει μια χρονιά που δεν έπαιξε καθόλου και προέρχεται από δεύτερο σοβαρό χειρουργείο και ο Γόκαπ από τη μέση του. Ο Γόκαπ ακόμα είναι από ό,τι ξέρω είναι στη Βοστόνη και κάνει θεραπείες. Δηλαδή δεν κάνει διακοπές ο Γόκαπ για να μην εμφανιστεί, γιατί υπάρχει μια ευπάθεια να μην εμφανιστεί και νομίζω ότι περίπτωση το έχω ακούσει κάπου ότι το πρόβλημα στη μέση του δεν προέρχεται ακριβώς από τη μέση του, προέρχεται από τις εγχειρήσεις που έχει κάνει στα πόδια. Γιατί πατάει κάπως περίεργα τα πόδια του με αποτέλεσμα να μετακινείται και η σπονδυλική του στήλη. Γι' αυτό δεν έχετε δει, γιατί βάζουν πάτους μόνο για τα πόδια, βάζουν για να είναι καλό το περπάτημα να είναι σωστό και να μην επηρεάζει τη σπονδυλική στήλη.
Ναι. Για το φίλο τώρα τον Αντώνη που επανέρχεται, γιατί με έχει ξανακούσει εδώ και έχει κρατήσει μια ατάκα που είχα πει για τον Άρη. Ναι. Λέει ότι δεν ξέχασα το σχολείο σας για τον Τολιόπουλο και ότι εσείς δεν μεγαλώσετε με Άρη. Φίλε Αντώνη, είμαι 30 χρονών. Εγώ ξεκίνησα να βλέπω μπάσκετ το 2001-2002 που δεν υπήρχε ο Άρης τόσο δυνατός στην εποχή του Γιάννη.
Υπάρχουν και αυτές οι γενιές.
Δεν το είπα με κακία ούτε υποτιμητικά. Όχι. Απλά εγώ δεν μεγάλωσα με Άρη γιατί ούτε με Τζόρνταν μεγάλωσα. Έτσι είναι. Και επίσης δεν είχα πει ποτέ ότι έπρεπε να παίζει ο Τολιόπουλος στην ΑΕΚ και όχι στον Άρη. Απλά, αν θυμάμαι καλά το σχόλιο, γιατί ήμουν τον Βαγγέλη τον Ζορμπά, είχαμε πει ότι στον περσινό Άρη που ήταν και στον προπέρσινο που δεν πήγαινε καλά και οικονομικά, ότι ο Τολιόπουλος ήταν πολυτέλεια και ότι θα έπρεπε να κάνει ακόμα ένα βήμα παραπάνω για να φτάσει τελικά σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Γιατί όπως είχε πει και ο Δίπλαρος, και η ΑΕΚ ακόμα, που είναι τεράστιο μπραντ, είναι σκαλοπάτι για αυτούς τους παίχτες. Για τον Τολιόπουλο είναι σκαλοπάτι η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟ κτλ. Δεν το είχαμε πει υποτιμητικά για τον Άρη.
Είπαμε ότι, παιδιά, δεν είναι αυτό που λέμε, δεν το παίρνει κανείς από τον Άρη. Ότι η δική μου η γενιά, ας πούμε, και μεγαλώσαμε με τις πέμπτες κλεισμένες.
Και πάω μαζί.
Ναι, εμείς τότε, επειδή δούλαμε σε εφημερίδα που δεν είχαμε ακόμα αρχίσει να έχουμε ανταποκριτές στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις πόσα μάτσα Άρη πάω, έκανα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να τα καλύψω.
Όχι, δεν το.
Θέλω να σου πω ότι που πέσα στο Αλεξάνδριο με μισό κόσμο. Πήγαινα και στην Ευρωλίγκα.
Ναι. Εμείς δεν τα προλάβαμε αυτά. Ούτε τα έχουμε δει, που λέει λόγος.
Και εγώ έχω ζήσει όλο τον Παλμό. Έχω πάει και μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Ακρόαμα την εποχή και μάλιστα ήταν εκείνη τη μέρα που ήταν η συγχωρεμένη Βουγιουκλάκη.
Ναι.
Με το Σπυρόπουλο τότε. Θυμάμαι.
Ναι, εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά.
Ναι. Θέλω να σου πω ότι έχω ζήσει το τι σήμαινε ο Άρης για τον μπασκετικό γίγνεσθε.
Μα δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό.
Όχι, ναι.
Απλά μιλάγαμε με τον Βαγγέλη και του λέω δεν μεγάλωσα εγώ με Άρη και ο φίλος το πήρε ότι υποτιμητικά.
Αλλά οφείλουν και καταρχάς του Άρη τα προβλήματα τα δημιούργησαν οι δικοί σου του Άρη. Δεν το δημιούργησε κανένας άλλος.
Εντάξει.
Όπως και τη ΑΕΚ.
Και τη ΑΕΚ, σαφέστατα.
Όπως ο Άρης και η ΑΕΚ δεν πρέπει να μένουν η Βασίλισσα η ΑΕΚ επειδή πήρε τότε. Έτσι. Εδώ τώρα τι γίνεται, στο διατάφτα. Γιατί δεν μπορεί. Και η Βαρέζ έχει πάρει, πώς το λένε, το πανευρωπαϊκό. Και δεν υπάρχει. Τώρα δεν είναι.
Στο διατάφτα αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι και η Ρίγα η επόμενη πάρει. Δύναμη του ελληνικού μπάσκετ μετά τον Ολυμπιακό.
Ναι, αν αξιοποιήσει όπως
αν αξιοποιήσει αυτά που έχει. Ναι. Να λέω όταν υπάρχει ένας επενδυτής.
Δεν τα έχει ακόμα τώρα.
Όχι,
τώρα,
ναι, αλλά όταν υπάρχει ένας επενδυτής ο οποίος είναι αποφασισμένος σε ένα πλάνο πενταετίας να δαπανίσει τόσο και να ξοφλήσει. Είναι πολύ βασικό.
Βασικότερο είναι.
Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ ακόμα και τώρα χρωστάει και ψάχνεται. Πώς θα βρει παίχτες. Αυτό που καταφέρει είναι άθλος να βγαίνει τρίτη και να έχει τόσα μπαν και τα λοιπά.
Όχι, είναι ξυστή. Αισθάνομαι ότι ο Άρης είναι σαν να του κάνει κάποιο συνέχεια πατητές και τώρα πια βγάζει το κεφάλι του να κολυμπήσει. Δηλαδή με την ησυχία του ρε παιδί μου, πώς να σου πω.
Ναι.
Δηλαδή βγάζει το κεφάλι σου και παίρνει μια βαθιά ανάσα και αρχίζει να κολυμπάς σαν άνθρωπος. Έτσι είναι.
Είναι αρκετά ενδιαφέρον project πάντως ο Άρης.
Ναι. Θυμάμαι ποιος το είχε πει. Όταν είμαστε πιο μικροί, είχε πει κάποιος: εγώ είμαι καλύτερος από τον Πελέ. Λέει στο ποδόσφαιρο. Λέω: πώς σου ήρθε αυτό τώρα αυτό. Λέει: γιατί ο Πελέ τώρα είναι 80 χρονών. Καταλαβες. Εντάξει, αυτές οι ομάδες υπήρξαν πάντα και θα είναι. Δεν τους το παίρνει κανείς αυτό που έχουν δημιουργήσει και η ΑΕΚ και του Άρη. Αλλά και αυτοί πρέπει να ζουν με το τώρα, όχι με το παρελθόν. Γιατί δεν γίνεται με το παρελθόν.
Μα γιατί εσύ διαφωνείς, ας πούμε, με την άποψη ότι ο περσινός Άρης. Δηλαδή με τα τόσα προβλήματα και τα οικονομικά, έτσι. Που είχε τον Τολιόπουλο, ένα διεθνή παίχτη που έκανε και διαφορά στην εθνική των παραθύρων, έτσι δεν λέω. Αλλά ήταν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Τολιόπουλος. Δεν ήταν πολυτέλεια να έχει αυτόν τον Έλληνα παίχτη στο ρόστερ του. Που ήταν και καλύτερος από τους Έλληνες της ΑΕΚ που λέει ο λόγος. Και του ΠΑΟ. Δηλαδή είχε άνοιξε στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τον καλύτερο Έλληνα στην Ευρώπη.
Και γι' αυτό πήγε στο Παναθηναϊκό.
Αυτό λέω. Δεν είναι κακό αυτό που είπαμε. Τι άλλα.
Όχι τίποτα, βλέπω παντρεύτηκε ο Βουλντόζα.
Α, να ζήσει. Έγινε και χριστιανός.
Ορθόδοξος.
Ναι.
Βαφτίστηκε.
Με Ντάστον, ξέρεις κάτι, έχεις εικόνα. Θα παίξει με τον ενό του μαζί. Απίστευτο.
Ναι, κοίταξε, κάπου θυμάμαι ότι αν έχει παντρευτεί η Ελληνίδα.
Ναι.
Αυτό είναι το βασικό. Αλλά νομίζω ότι αν έχεις παντρευτεί η Ελληνίδα, τα χρόνια που πρέπει να μείνεις στην Ελλάδα είναι 5. Δεν ξέρω τώρα κάποια άλλα παράθυρα, δεν είμαι νομικός. Γιατί το είχαμε ψιλοψάξει όχι για τον Ντάνστον, για άλλο παίκτη. Για τον Μακίσικ το είχαμε ψάξει.
Ναι.
Ότι αν παντρευτείς. Τώρα αυτό δεν το λέω με σιγουριά, αφήστε το λίγο να το κοιτάξουμε ή να ρωτήσουμε και κανένα νομικό. Γιατί προφανώς αν ο Ντάνστον προσπαθεί να το κάνει αυτό, κάπου βασίζεται. Δεν μπορεί να το
προσπαθεί να γίνει Έλληνας.
Ναι, ναι, δεν μπορεί να το ήρθε από το κεφάλι. Έτσι, ναι. Προφανώς υπάρχει.
Και άμα γίνει Έλληνας, πιστεύω θα ενδιαφερθούν ο Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός.
Ερώτηση.
Που
γιατί το διαβάζω πάρα πολύ στο social media και με έχουν ρωτήσει και εμένα. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τους έντερ ή όχι.
Ναι.
Δεν παίρνει άλλον.
Όχι.
Θα έχει τον Κώστα στο τρίτο, δεύτερο θα έχει τον Χολ και πρώτο τον Μιλουτίνοφ.
Ναι. Και δεν ξέρω, θα πάει ο Πετρούσεφ.
Ναι, ο Πετρούσεφ τώρα υπάρχει περίπτωση να μείνει. Αν δεν κινηθεί
κάποιο. Δεν νομίζω. Μετά από όλα.
Γιατί παίζει να ρίξει και ο Ολυμπιακός απαιτήσεις του. Γιατί άμα δει ότι περνάει ο καιρός και μένει στο ρόστερ, μπορεί να πει αντί για 1 εκατομμύριο τον δίνει 700, ξέρω εγώ.
Κοίταξε, ενδιαφέρθηκα να πω κάπου, είδα ότι ενδιαφέρθηκε η Μονακό, η οποία παρεμπιπτόντως Μονακό πήγε να μπει σφήνα για τον Ντούντα Χολ.
Καλώς πέρασε ο Χολ, να τον ξαναπάρει, τον είχε η Μονακό.
Όχι, θα σου πω και κάτι άλλο. Με τον Ντούντα Χολ πήρε τα πρωταθλήματα. Μία χρονιά έφυγε ο Ντούντα Χολ.
Δεν πήρε πρωτάθλημα.
Πέρσι με Σπανούλη και δεν πήρε πρωτάθλημα. Και δεν πήρε κανένα τίτλο. Έπαιξε βέβαια τελικό Ευρωλίγκας, αλλά δεν πήρε κανένα τίτλο στη Γαλλία. Λοιπόν, όχι, είναι καλός παίκτης ο Ντούντα Χολ. Δεν είπαμε ότι είναι ο καλύτερος σέντερ που υπάρχει, αλλά.
Όχι, μια χαρά σέντερ
είναι. Πώς λέγαμε στις γωνίες, στα μαθηματικά και στη γεωμετρία, συμπληρωματικές. Δηλαδή έχει κάποια πράγματα που δεν έχει ο Μιλουτίνοφ. Έχει και ατέλειες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα καλό πακέτο και οι τρεις αυτοί. Τώρα το θέμα, πώς θα το χειριστούν το θέμα του Ολυμπιακός, το θέμα του Πετρούσεφ, είναι από αυτά που χρήζουν.
Δεν μπορεί να έχει 4 ψηλούς στο ρόστερ.
Δεν μπορεί να τον πληρώνει και να κάθεται, ας πούμε. Βασικά.
Ναι, σωστό και αυτό.
Δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Με αυτά και με κοινά.
Εντάξει, φαινόταν πάντως ότι έχει ραγίσει το γυαλί στις σχέσεις Ολυμπιακού Πετρούσεφ. Δηλαδή, άμα τον έχει στο ρόστερ σου, είναι δικό σου, τον κρατάς. Εμείς θυμάσαι, τα λέγαμε ότι και το πλάνο με Φαλ Μιλουτίνοφ δεν μας ταιριάζε. Το λέγαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς την περσινή εδώ. Ναι. Ότι δεν μπορεί να πηγαίνεις με δύο δεινόσαυρους. Και ότι το σωστό θα ήταν να είναι Φαλ Πετρούσεφ και Ράιτ.
Γιατί είχε και το πρόβλημα ότι τα τεσσάρια του Ολυμπιακού κανένα δεν μπορεί να παίξει πέντε.
Ναι, σωστά.
Είναι ούτε κλασικά τεσσάρια με πρόσωπο. Πίτερς. Δεν είναι δηλαδή κάποιος που Μήτογλου, ας πούμε, που το παίζει και τέσσερα, παίζει και πέντε. Κανένας από τους δύο. Και είναι και ξέρεις, ευάλωτη στην άμυνα. Γι' αυτό εκεί πιστεύω ότι στο τέσσερα, αν χρειαστεί αμυντική συμβολή, ο Ολυμπιακός θα την πάρει από τον Παπα-Νικολάου.
Ναι.
Γιατί ο Παπα-Νικολάου κάνει πολύ καλά παιχνίδια όταν παίζει τέσσερα, ειδικά αμυντικά. Και πέντε έχει παίξει βέβαια, αλλά παίζοντας αυτές τις θέσεις, εντάξει, περνάνε και τα χρόνια βέβαια, αλλά η άμυνα δεν ξεχνιέται. Εντάξει, σωστά. Ταχύτητα λίγο στην επίθεση, η εκτέλεση και αυτά μπορεί να είναι λίγο όσο πέραν τα χρόνια. Γιατί γελάς?
Όχι, με το φίλο τον Αντώνη που επανήλθε και τελειώνει με τη λέξη ανακοχή. Εντάξει, δεν τσακωνόμαστε. Λέει, συγγνώμη, αλλά πρόπερσι λέει ο Άρης βγήκε τρίτος, έφτασε το 16 του EuroCup με προπολογισμό 500.000 ευρώ και έδωσε τον Τολιόπουλο πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι' αυτό κλείθηκε στην Εθνική. Η ΑΕΚ θυμίζει ότι τον έδιωξε. Να τα λέμε αυτά, ανακοχή. Όχι, έχεις δίκιο. Σε αυτό που λέει έχει απόλυτο δίκιο ότι η ΑΕΚ δεν τον κράτησε και ότι ο Άρης του έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο. Προφανέστατα.
Όχι,
απλά δεν
νομίζω
ότι θεωρεί ότι έχω αναμένος με τον Άρη.
Όχι.
Που δεν ισχύει.
Όχι, σε διαβεβαιώ, φίλε μου, δεν έχει κανένα. Απλά έτσι όπως είπες, αυτό που είπες μου αρέσει. Δηλαδή, έδωσε επιχειρήματα που δεν αμφισβητούνται.
Σωστό, ολόσωστο.
Δηλαδή, είπε πράγματα που δεν αμφισβητούνται.
Ολόσωστο, ολόσωστο.
Είναι άλλο να λες αυτό κάνει αυτό και εκείνο θεωρητικά.
Έχει
και άλλο
δίκιο,
να σου λέει
δίκιο,
με επιχείρημα.
Και λοιπόν, το χρυσοπλήρωνε και τον Τολιόπουλο με βάση τα οικονομικά δεδομένα που είχε.
Και το επιχείρημα έληξε.
Ωροφάρχη.
Η φωνή έληξε.
Λοιπόν,
του Χρήστο Γιαννόπουλου μας διώχνει.
Γεια, ανακοχή. Θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές.
Ανακοχή και με την ώρα. Γεια.
Γεια, γεια.
Era Sport 101,8. Ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου. Αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα και σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους. Ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε μας στο